Շուլցի ճառագայթող դեմքը մշուշվեց։
֊ Ինչպես թե հեռու, բայց դուք չեք մեկնի,
֊ ասաց նա դողացող ձայնով։
֊ Կմեկնեմ երեկոյան գնացքով,
֊ ասաց Քրիստոֆը զվարթ։ Շուլցը սաստիկ հուսը հատվեց։ Նա այնպես էր հաշվել, որ Քրիստոֆը մի քանի օր կգիշերի իր տանը։
«Ոչ, ոչ, այդ անկարելի է»,
֊ թոթովում էր նա։ Կունցը կրկնում էր.
«Իսկ Պոտպետ Շմիտը»։
Քրիստոֆը նայեց երկու ծերունիներին, նրանց բարեկամական բարի դեմքերի վրա արտահայտվող հուսախապությունից զգացվելով, նա ասաց.
«Դուք որքան ազնիվ եք.
Լավ, վաղն առավոտյան կմեկնեմ»։
Շուլցը նրա ձեռքը բռնեց.
«Ախ, ինչ բախտավորություն, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ»։
Նա նման էր երեխայի, որի համար վաղն այնքան հեռու է, որ կարիք էլ չկա դրա մասին մտածելու։ Քրիստոֆն այսօր չէր մեկնելու, ամբողջ օրն իրենց էր պատկանում, ամբողջ երեկոն միասին կլինեին։ Նա իր հարկի տակ էր քնելու, այդ տեսնում էր Շուլցը, չէր ուզում ավելի հեռուն նայել։ Զվարթությունը վերսկսվեց։ Շուլցը հանկարծ վեր կացավ, հանդիսավոր դեմք ընդունեց և հուզված ու ճոռոմ բաժակաճառ արտասանեց իր հյուրի պատվին, որն անսահման ուրախություն էր պատճառել և պատիվ էր արել այցելել իրենց փոքրիկ քաղաքը և իր համեստ տունը։ Խմեց նրա բարեհաջող վերադարձի, հաջողությունների, փառքի կենացը, ամբողջ հոգով նրան մաղթելով աշխարհի ամբողջ բախտավորությունը։ Հետո մի նոր բաժակաճառ արտասանեց, առաջարկելով խմել ազնիվ երաժշտության կենացը, մի այլ բաժակաճառ իր հին բարեկամ կունցի պատվին, մի երրորդը գաժնան կենացը, չմոռացավ նաև Պոտպետ Շմիտին։ Կունցն իր հերթին խմեց Շուլցի և մի քանի այլ կենացներ։ Քրիստոֆտել բաժակաճառերին վերջ տալու նպատակով խմեց տիկին Սալոմեի կենացը, որը թունդ կարմրեց։ Դրանից հետո առանց ժամանակ տալու, որ հռետորները պատասխանեն, Քրիստոֆը սկսեց երգել ծանոթ մի երգ։ Երկու ծերունիները անմիջապես ձայնակցեցին նրան։ Հետո երգեցին մի ուրիշ երգ, այնուհետև էլի մեկը, ուր խոսվում էր բարեկամության, երաժշտության և գինու մասին։ Այդ ամենին ուղեկցում էին զնգուն ծիծաղները և շարունակ իրար խփվող բաժակների շրխկոցները։ Ժամը երեք և կեսներ, երբ սեղանից վեր կացան։ Մի քիչ ծանրացել էին։ Կունցը ընկավ բազկաթոռին, ուրախությամբ մի փոքր կքներ։ Շուլցի ոտքերը ծալվում էին ոչ միայն առավոտվա հուզմունքից, այլև խմած կենացներից։ Երկուսն էլ հույս ունեին, որ Քրիստոֆը նորից կնստի դաշնամուրի առջև և ժամեր շարունակ կնվագի։ Բայց այդ տարօրինակ տղան, կայտառ և աշխույժ, 3-4 ակորդ վերցնելուց հետո, հանկարծ փակեց դաշնամուրը, նայեց լուսամուտից դուրս և հարցրեց, թե չեն կարող արդյոք մի քիչ զբոսնել մինչև ընթրիքը։ Դաշտերը քաշում էին։ Կունցն այնքան էլ չոգևորվեց այդ մտքից, բայց Շուլցը անմիջապես գտավ, որ հիանալի միտք է, և որ պետք է հյուրին ցույց տալ զբոսավայրը։ Կունցը մի քիչ դեմքը կնճռոտեց, բայց չբողոքեց, և մյուսների հետ վեր կացավ։ Շուլցի պես նա էլ էր փափագում Քրիստոֆին ցույց տալ իրենց քաղաքի գեղեցկությունները։ Նրանք դուրս եկան։ Քրիստոֆը վերցրեց Շուլցի թևը և ծերունուն ստիպում էր ավելի արագ քայլել, քան նա այդ կարող էր։ Կունցը հետևում էր քրտինքը սրբելով։ Նրանք ուրախ-ուրախ զրուցում էին։ Իրենց դռների առջև կանգնած մարդիկ նայում էին նրանց և գտնում էին, որ հեր պրոֆեսոր Շուլցը երիտասարդի տեսք ունի։ Քաղաքից դուրս գալով նրանք մարգագետինների ճամփան բռնեցին։ Կունցը գանգատվում էր շոքից։ Քրիստոֆն առանց խղճահարության գտնում էր, որ սքանչելի օդ է։ Երկու ծերունիների բախտից ամեն րոպե կանգ էին առնում վիճելու համար։ և խոսակցությունը մոռացնել էր տալիս ճանապարհի երկարությունը։ Մտան անտառը։ Շուլցը Գյոթեից և Մերիկեից ոտանավորներ արտասանեց։ Քրիստոֆը ոտանավորներ շատ էր սիրում, բայց երբեք չէր կարող անգիր անել։ Ոտանավորներ լսելիս նա անձնատուր էր լինում տարտամ մի երազանքի, ուր երաժշտությունը փոխարինում էր բառերին և մոռացնել էր տալիս այն։ Նա հիանում էր Շուլցի հիշողությամբ, ինչպիսի տարբերություն հիվանդոտ, գրեթե հաշմանդամ, տարվա մեծ մասը իր սենյակում փակված, գրեթե ամբողջ կյանքը գավառական քաղաքում ապրած այս ծերունու և հասլերի միջև, որը երիտասարդ էր, հրճակավոր, արվեստի ոլորտների կենտրոնում կանգնած, որը համերգային շրջագայություններով լինում էր ամբողջ Եվրոպայում, բայց ոչնչով չէր հետաքրքրվում և ոչ մի բան չէր ուզում ճանաչել։ Շուլցը ոչ միայն իրազեկ էր Քրիստոֆին ծանոթ ներկա արվեստի հոսանքներին, այլև բազմաթիվ բաներ գիտեր անցյալի կամ օտարերկրյա երաժիշտների վերաբերյալ, որոնց մասին Քրիստոֆը երբեք չէր լսել։ Նրա հիշողությունը խորունգ մի ջրամբար էր, ուր հավաքված էին երկնքից թափվող ամենազուլալ ջրերը։ Քրիստոֆը չէր հոգնում այդ ջրամբարից օգտվելուց, և Շուլցը երջանիկ էր նրա այդ հետաքրքրության համար։ Նա երբեմն հանդիպել էր հաճոյակատար ունկնդիրների կամ հնազանդ աշակերտների, բայց նրան միշտ պակասել էր երիտասարդ և ջերմ մի սիրտ, որի հետ կարողանար բաժանել այն ամբողջ խանդավառությունը, որով նա լեցուն էր խեղդվելու աստիճան։ Նրանք երեքով դարձել էին աշխարի լավագույն բարեկամները, երբ ծերունին անխոհեմություն ունեցավ հայտնելու իր հիացմունքը Բրամսի մասին։ Քրիստոֆը սառը զայրույթով համակվեց, թողեց Շուլցի թևը և կծու տոնով ասաց, թե նա, ով սիրում է Բրամսին, չի կարող իր բարեկամը լինել։ Դա սառը ջուրը լցրեց նրանց ուրախության վրա։ Շուլցը, որը շատ երկչոտ էր վիճել կարողանալու, շատ ազնիվ ստել կարողանալու համար, թոթովում էր, ջանում էր բացատրել միտքը, բայց Քրիստոֆը նրան կանգնեցրեց ոչ մի առարկություն չվերցնող կտրուկ մի բառով. «Բավական է»։ Սառը լռություն տիրեց, շարունակեցին քայլել։ Երկու ծերունիները չէին համարձակվում իրար նայել։ Գունսը հազաց և փորձեց խոսակցության թելը նորից կապել, խոսելով անտառի և գեղեցիկ եղանակի մասին։ Բայց Քրիստոֆը, խռոված, խոսակցությունը չէր պահում և լոկ միավանք պատասխաններ էր տալիս։ Այդ կողմից արձագանք չգտնելով, Գունսը լռությանը վերջ տալու նպատակով աշխատեց Շուլցի հետ խոսել։ Բայց Շուլցի կոկորդը կուչ էր եկել, չէր կարողանում խոսել։ Քրիստոֆը նրան էր նայում աչքի ծայրով և ծիծաղելու ցանկություն էր զգում։ Արդեն ներել էր նրան։ Լուրջ կերպով չէր էլ բարկացել։ Մինչև իսկ ինքն իրեն պախարակեց, որ հեկ ծերունու սիրտը կոտրել էր այդպես։ Բայց զգալով իր իշխանությունը, չէր ուզում ցույց տալ, որ զղջում է իր ասացի համար։ Նրանք այդպես էլ լուռ մնացին մինչև անտառից դուրս գալը։ Միայն շփոթված ծերունիների ոտքերի քստքստոցներ լսվում։ Քրիստոֆը սուլում էր և ցույց էր տալիս, թե չի տեսնում նրանց։ Հանկարծ այլևս չդիմացավ։ Քրքջած, շուռ եկավ դեպի Շուլցը և նրա բազուկները բռնեց իր զորեղ ձեռքերով։ «Իմ սիրելի, բարի ծերունի Շուլց, ինչ լավ է, ինչ լավ է»։ Նա խոսում էր դաշտերի և գեղեցիկ եղանակի մասին, բայց խնդուն աչքերը կարծես ասում էին. «Դու բարի ես, ես խոզեմ, ներիր ինձ, քեզ շատ եմ սիրում»։ Ծերունու սիրտը հալվեց։ Ասես խավարումից հետո արևը դուրս եկավ ամպերի ետևից։ Նա դարձյալ չկարողացավ ոչ մի բառ արտասանել։ Քրիստոֆը նորից վերցրեց նրա թևը և խոսեց մտերմաբար, քան երբևէ խոսել էր նրա հետ։ Իր հափշտակության մեջ նա արագացրեց քայլերը, առանց ուշադրություն դարձնելու այն բանին, որ երկու ծերունի ուղեկիցները ուժասպառ են եղել։ Շուլցը չէր տրտնջում, այնքան ուրախ էր, որ հոգտացությունը չէր զգում։ Գիտեր, որ պիտի տուժեր այդ օրվա բոլոր անխոհեմությունների համար, բայց մտածում էր.
«Թող այդպես լինի. երբ նա վաղը մեկնի, շատ ժամանակ կունենամ հանգստանալու»։
Բայց Կունցը, որ պակաս խանդավառ էր, նրանց հետևում էր 15 քայլ հեռավորության վրա. Խղճալի դեմք ընդունած. Քրիստոֆն այդ նկատեց վերջապես. Ամոթահար, ներողություն խնդրեց և առաջարկեց պարկել մարգագետնում, կաղամախիների հովանու տակ. Շուլցը բնականաբար համաձայնեց, առանց մտածելու, որ իր բրոնխիտին դա վատ կանդրադառնա. Բարեբախտաբար, Կունցը նրա փոխարեն այդ մասին մտածեց, կամ առնվազն այդ պատրվակը բերեց, որպեսի հոգա իր մասին. Նա ամբողջովին քրտնած էր և վախենում էր պարկել խոնավ մարգագետնում. Նա առաջարկեց գնալ մոտիկ կայարանը և գնացքով վերադառնալ քաղաք. Այդպես էլ արին. Չնայած հոգնածությանը, քայլերն արագացրին, որպեսի չուշանան, և կայարան հասան ճիշտ այն րոպեին, երբ գնացքը գալիս էր. Նրանց տեսնելով, մի խոշոր մարդ սրընթաց եկավ դեպի վագոնի պատուհանը, և կիսովին դուրս կախվելով, մռնչաց Շուլցի և Կունցի անունները. Իրար ետևից շարելով նրանց բոլոր տիտխոստերը և աստիճանները, ու խելագարի պես ձերքերը թափահարելով. Շուլցը և Կունցը պատասխանեցին նույնպես բղավելով և ձերքերը թափահարելով. Նրանք խոյացան դեպի այդ խոշոր մարդու կուպեն, իսկ նա վազում էր նրանց ընդառաջ հրելով իր ուղեկիցներին. Քրիստոֆը, շշմած, վազելով հետևում էր նրանց և հարցնում. «Ի՞նչ է պատահել»։ Մյուսները ցնցալի բացականչեցին. «Պոտպետ Շմիտն է»։ Այդ անունը շատ բան չէր ասում. Մոռացել էր ճաշի ժամանակ ասված կենացները. Պոտպետ Շմիտը վագոնի սրահում, Շուլցը և Կունցը վագոնի աստիճանների վրա խլացուցիչ աղմուկ էին բարձրացրել. Նրանք անասելի հիացած էին իրենց հաջողությամբ. Նրանք բարձրացան վագոնը և գնացքը մեկնեց. Շուլցը Պոտպետ Շմիտին և Քրիստոֆին իրար ներկայացրեց. Բարևելուց հետո Պոտպետ Շմիտի դիմագծերը հանկարծ քարացան և հանդիսավոր արտահայտություն ստացան. Նա ցնցվեց և բոլոր ձևականությունները կատարելուց հետո հարձակվեց Քրիստոֆի վրա. Ցնցեց նրա ձեռքը 5-6 անգամ, կարծես ուզում էր տեղից հանել, և սկսեց աղաղակել. Այդ աղաղակներից Քրիստոֆը կարողացավ հասկանալ, որ նա շնորհակալություն է հայտնում Աստծուն և իր բարի Աստղին այս արտասովոր հանդիպման համար. Բայց այդ նրան չխանգարեց մի պահ հետո ձեռքերը խփելով ազդրերին, դժգոհել իր չար բախտից. Այն բանի համար, որ նա մեկնել էր քաղաքից ճիշտ այն օրը, երբ ժամանում էր պարոն Կապելմեյստերը. Շուլցի հեռագիրը նրան հանձնել էին առավոտյան միայն, գնացքի մեկնելուց մի ժամ հետո. Նա քնած էր եղել հեռագիրը ստացվելու ժամանակ, բարվոք էին համարել չարթնացնել. Այդ պատճառով ամբողջ առավոտ մոլեգնել էր հյուրանոցի սպասավորների դեմ. Այժմ էլ շարունակում էր մոլեգնել. Գրողի ծոցն էր ուղարկել իր հաճախորդներին, իր գործերին վերաբերող ժամադրությունները, և հապշտապ նստել էր առաջին իսկ գնացքը. Բայց այդ նզովյալ գնացքը սատանան տանի նրան, գլխավոր գիծն էր ժամանել ուշացումով, և Պոտպետ Շմիտը, որը պետք է նստեր այդ գնացքը, ստիպված էր եղել 3 ժամ սպասել ինչ-որ կայարանում. Այնտեղ սպառել էր հայհոյանքների ամբողջ բառապաշարը, և 20 անգամ իր անհաջողության մասին պատմել իր պես սպասող ուղևորներին և կայարանի դռնապանին. Վերջապես գնացքը շարժվել էր, վախենում էր խիստ ուշանա, բայց փառք Աստծու, փառք Աստծու. Նա նորից վերցրեց Քրիստոֆի ձեռքերը և սեղմում էր իր լայն մազոտ թաթերի մեջ. Նա անհավատալի հաստ էր և համապատասխան չափով բարձրահասակ. Գլուխը քառակուսի էր, մազերը շեկ և կարճ խուզած, երեսը սափրած, ծաղկատար. Խոշոր աչքեր, խոշոր քիթ, խոշոր շրթունքներ, երկտակ կզակ, կարճ վիզ, սարսափելի լայն կռնակ, փորը ինչպես տակառ. Ձերքերն ու ոտքերը ահագին, մսի հսկայական մի կույտ. ուտելիքի և գարեջրի չարաշահումից այլանդակված մեկն այն մարդկային դեմք ունեցող կացաներից, որոնք երբեմն գլորվում են բավարական քաղաքների փողոցներում. Այդ քաղաքներն են պահում մարդկանց բտման այդ գաղտնիքը, որ ձեռք է բերվում պարարտացման սիստեմով, ինչպես վարվում են գիրացման համար վանդակում պահվող թռչունների հետ. Ուրախությունից և շոքից նա փայլում էր կարաքագնդի պես, և ձեռքերը դրած իր չմիացող ծնկներին կամ հարևանների ծնկներին անդադար խոսում էր, կատապուլտի ուժգնությամբ բաղաձայն տառերը ֆռռացնելով օդի մեջ. Երբեմն նրան համակում էր այնպիսի մի ծիծաղ, որից նա ամբողջ մարմնով ցնցվում էր. Գլուխը ետ էր տանում, բերանը բաց անելով, խրխրացնելով, փնչացնելով և շնչահեղձ լինելով. Նրա ծիծաղը հաղորդվում էր Շուլցին և Կունցին, որոնք նոպան անցնելուց հետո նայում էին Քրիստոֆին աչքերը սրբելով. Նրանք ասես ուզում էին հարցնել, «Հը, ինչ կասեք»։ Քրիստոֆը ոչինչ չէր ասում. Նա սարսափահար մտածում էր. «Ուրեմն այս հրեշն է երգում իմ երաժշտությունը»։ Եկան Շուլցի տունը. Քրիստոֆը հույս ուներ խուսափել Պոտպետ Շմիտի երգից, և նրան ոչ մի առաջարկ չէր անում, հակառակ Պոտպետ Շմիտի ակտարկություններին, որն այրվում էր իրեն լսել տալու ցանկությունից. Բայց Շուլցը և Կունցը տրամադրված էին պարծենալու իրենց բարեկամով. Հարկ եղավ տեղի տալ. Քրիստոֆը դաշնամուրի առջև նստեց բավական վատ տրամադրությամբ. Նա մտածում էր. «Պարզամիտ, դու պարզամիտ, չգիտես, թե քեզ ինչ է սպասում. Զգուշացիր, և ոչ մի լավ բան մի հուսա»։ Նա մտածում էր, թե դարձյալ ստիպված կլինի վշտացնել Շուլցին, և այդ միտքը նրան դժկամակում էր. Բայց հաստատապես վճռել էր ավելի շուտ նրան վշտացնել, քան թե հանդուրժել, որ այս Սըր Ջոն Ֆալստաֆը մորթի իր երաժշտությունը։